Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος έως τις 11, όπως και τις Κυριακές 10 με 11. Ο Σωτήρης Παναγιώτου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και η Εύη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, 21 Απριλίου σήμερα, Σάββατο, 21 Απριλίου όμως, να μην το ξεχνάμε, δηλαδή 51η επέτειος από την Απριλιανή δικτατορία των συνταγματαρχών. Και όσο περνούν τα χρόνια, για τους πιο νέους, όσους γεννήθηκαν μετά ή και πολύ πιο μετά, αρχίζει αυτό να μην σημαίνει σχεδόν τίποτα ή τίποτα. Πολλοί μιλούν μάλιστα για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν επί δημοκρατίας. Αλλά βέβαια δεν είναι ίσως σε θέση να αναλογιστούν ότι ορισμένα τουλάχιστον ζητήματα, προβλήματα που μας απασχολούν ακόμα και τώρα συνέβησαν μεταξύ των άλλων γιατί υπήρξε μια επτάχρονη δικτατορία. Δηλαδή μια καθυστέρηση, μια καθήλωση ολόκληρης κοινωνίας. Γιατί ας έχουμε στο νου μας ότι οι επιπτώσεις από μια δικτατορία δεν ισχύουν μόνο όσο αυτή διαρκεί, όσο αναστέλλεται το πολίτευμα, όσο διώκονται κάποιοι άνθρωποι. Οι επιπτώσεις μένουν και για πολύ καιρό μετά στην πολιτισμική εξέλιξη μιας ολόκληρης κοινωνίας, στο φαντασιακό και ψυχολογικό επίπεδο πολλών ανθρώπων. Εν τέλει, ίσως μερικές από τις συνέπειες της Απριλιανής δικτατορίας να υπάρχουν ακόμη μεταξύ μας. Λοιπόν, βέβαια, εκείνο που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, είναι πολλά και διάφορα, και σε εσωτερικό αλλά και σε διεθνές πάντα επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντικές οι εξελίξεις στην Τουρκία, όπου εκτός από τα επεισόδια στο Αιγαίο, στη Μεθόριο, είχαμε και μια ευνηδιαστική επίσπευση εκλογών. Το ξέραν βέβαια όλοι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν σε ένα μισό χρόνο, αλλά αυτό που έκανε ο Ερντογάν ήταν ευνηδιασμός, να τις φέρει μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών, όλο από τώρα. Σημαντικά και ενδιαφέροντα όσα γίνονται τα τελευταία 24 ώρα, χθες και σήμερα θα γίνουν στην Ουάσιγκτον και αφορούν τις συζητήσεις των δανειστών, των διαφορών θεσμών που εμπλέκονται με την διαχείριση του ελληνικού χρέους και τις επαφές φυσικά που έχουν οι Έλληνες υπεύθυνοι, δηλαδή ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τσακαλώτος και Χουλιαράκης. Θα μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα σε λίγο και αύριο. Θα ασχοληθούμε με την Τουρκία σήμερα από την άποψη των ισορροπιών σε θέματα εξοπλισμών, σε θέματα ανασχεδιασμού στρατηγικών ασφαλείας και άμυνας, την οποία η δική μας χώρα οφείλει να έχει. Είναι και η αφορμή η ανακοίνωση για την επιμίσθωση των 2 φρεγατών χθες. Θα μιλήσουμε και αύριο, θα αναλύσουμε το θέμα του εκλογικού τοπίου και του πολιτικού σκηνικού που υπάρχει στην Τουρκία. Προς το τέλος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τα τεκτενόμενα στην Ουάσιγκτον, αλλά βέβαια να μην ξεχνάμε και τα όσα γίναν μόλις πριν από, από μια εβδομάδα, όσα είχαν συμβεί στη Συρία. Ο λόγος είναι βέβαια για την πυραυλική επίθεση που είχε εξαπολυθεί περίπου μια εβδομάδα από τώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής προς Σάββατο, σε διάφορα σημεία της Συρίας από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία. Ήταν διάφορες οι συζητήσεις και εκ των υστέρων οι αντιδράσεις, αλλά αυτό που έγινε επίσης είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα μάθαμε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις κατάφεραν να ελέγξουν και μια σειρά από άλλα σημεία, να εκδιώξουν τους αντάρτες αλλού με σύγκρουση, αλλού κατόπιν συμφωνιών, από διάφορα σημεία που κατήχαν από χρόνια και κυρίως είναι σημεία γύρω από τη Δαμασκό. Έτσι, το τοπίο από μια άποψη δείχνει να ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο και να ελέγχεται η χώρα από τη κυβέρνηση, παρά την ανάμιξη και την παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων. Απ' την άλλη βέβαια δεν είναι κάτι που μπορεί να ανακόψει για αρκετό καιρό τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη αντίδραση και ο λόγος για τις ροές προσφύγων, μεταναστών που συνεχίζουν να ρέουν, να φεύγουν από τη χώρα αυτή. Μια ομάδα ανθρώπων που έχουν έρθει από ό,τι λένε οι ίδιοι από το Αφρίν. Την είδαμε σε μια κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 24 ώρα. Επομένως, οφείλουμε να ασχοληθούμε ξανά με το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να είναι μόνο η αντιπόση μια ημέρα για τέτοια ζητήματα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το τι γίνεται με στη Συρία σε επίπεδο ανθρώπων, κοινωνίας, των Ελλήνων που εξακολουθούν να ζουν εκεί και των όποιων προοπτικών διαγράφονται, ρωτώντας έναν Έλληνα που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Συρία, παραμένει σε αυτήν. Είναι ο κύριος Γιώργος Κατίνης, είναι και ο επίτιμος πρόξενος της χώρας μας, της Ελλάδας, στο Χαλέπι. Πήγαινε, έρχεται ανάμεσα στη Δαμασκό και στο Χαλέπι και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε, κύριε Κατίνη. Καλημέρα σας. Και θα να προειδοποιήσω βέβαια ότι μπορεί να μην είναι σε όλη τα στιγμή σε μια πολύ καλή τηλεφωνική σύνδεση, αλλά έχει μεγάλη σημασία να σας μιλήσουμε, να μας πείτε εσείς από πρώτο χέρι καταρχήν ποια είναι η κατάσταση στην πόλη της Δαμασκού αλλά και σε άλλες περιοχές της Συρίας όπου και κινείστε και έχετε εικόνα. Μιλάμε του τελευταίου καιρού και μετά από τις πυραυλικές επιθέσεις και όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Πώς είναι η κατάσταση? Έχει αρχίσει να ισορροπεί, η ζωή είναι πιο φυσιολογική, υπάρχουν μεγάλες ακόμα δυσκολίες, ανησυχία, έχει ηρεμήσει κάπως ο κόσμος?
Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεται αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι πρέπει να ξέρουμε και όλοι μας. Γίνεται ακριβώς αυτό που είναι τελικά, όπως είπα, είναι κάτι οι Σύριοι έχουν συνηθίσει. Οι Σύριοι σαν άνθρωποι ζωής πιστέψουν την κυβέρνηση, πιστέψουν τον πρόεδρο τους και προχωράνε κανονικά. Όλοι είναι, όπως ήταν αυτό το θεατρικό πράγμα που είναι για 50 λεπτά μόνο τα ξημερώματα που κανείς δεν κυκλοφοράει. Ήταν κάτι πολύ απλό.
Ναι.
Το έχουν συνεχίσει και προχωράμε κανονικά. Η ζωή προχωράει, τα μαγαζιά ανοιχτά, τα εστιατόρια γεμάτα. Όλοι ξεχωρούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που βλέπω στη Δαμασκό, γύρω-γύρω υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και όπως παρακολουθήσετε ότι αυτά τα θέματα λύγονται σιγά-σιγά, βρίσκονται κάποιες λύσεις, καταρρύνουν κάποιες περιοχές, προχωράνε κανονικά, όπως είναι. Στις άλλες πόλες, πάλι μεγάλες πόλες είναι αφαιρέτες προθές και η ίδια κατάσταση. Είδατε, είχαν κάνει μια μεγάλη συναντία με στο κάστρο του Χαλεπίου.
Α, ναι.
Ναι. Για να γιορτάζουν την Εθνική Γιορτή στις 17 Απριλίου.
Μάλιστα.
Και ήταν γεμάτο. Το θέατρο του κάτω φοράει περίπου 3.000 άτομα.
Μάλιστα.
Και ήταν γεμάτο. Ήταν και τραγουδιστές και διπλωμάτες και πολλοί και όλοι. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε από το Δαμασκό στο Χαλέπι, το μόνο πράγμα είναι ότι περνάνε σε όλες τις άλλες πόλες. Που σημαίνει ότι πάλι είναι εύκολο να περάσει όπου και να είναι.
Μας δίνετε μια άλλη εικόνα, γιατί βέβαια όταν τα μέσα ενημέρωσης δείχνουν πλάνα από το Χαλέπι, είτε από τους δρόμους ή μάλιστα με ντρόουν από πάνω, βλέπουμε ολόκληρες περιοχές, γειτονιές κατεστραμμένες, πολυκατοικίες, κατεστραμμένα κτίρια, ερημωμένους δρόμους, αλλά εσείς λέτε ότι ακόμη και εκεί η ζωή συνεχίζεται.
Αυτό είναι ένα κομμάτι του Χαλεπίου, δεν είναι όλοι.
Μάλιστα. Και
αυτά ήταν εκτός δηλαδή το κέντρο του Χαλκίδη. Είναι γύρω-γύρω κάποιες περιοχές.
Αυτό βέβαια το είναι δύσκολο να το καταλαβαίνει κάποιος που δεν ζει εκεί. Ας πούμε και τις τελευταία 24 ώρα τρία προάστια της Δαμασκού, η Γιαρμούκ, η Αλ Χάτζαρ Αλ Ασουάντ, δεν τα ξέρω, και το Ντουμαΐρ στο νότια και βόρειο ανατολικά, βομβαρδιζόταν, γινόταν μάχες, αλλά ταυτόχρονα εσείς λέτε, εξεδιώκονταν οι τελευταίοι αντάρτες, αλλά εσείς λέτε ότι η ζωή δίπλα συνεχίζεται παρόλα αυτά, ε.
Παρ' όλα αυτά και αυτές τις μάχες έχουν τελειώσει.
Μάλιστα.
Είναι θέμα μέχρι να βρουν την κατάλληλη λύση και να τελειώσουν. Τώρα από το Χάζαρ Λέσπατ και από το Ντούμα και από το Μοχέλια και όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι να σας πω, όλοι αυτοί οι μιλήσιες φεύγουν.
Αποχωρούνται βέβαια στην βορειοανατολική Συρία, στην ανατολική και βορειοανατολική Συρία.
Ναι. Σήμερα το πρωί έχουν λήξει αυτή τη συμφωνία και φεύγουν πάνω στο Ιτλεπ, πάνω στο Γιαράμπλος.
Ναι. Με τις οικογένειές τους λέει, άλλοι λένε ότι κουβαλάνε μέσα και ομήρους βέβαια, κάποιοι πάνε παρά τη θέληση.
Ό,τι θέλουν να κάνουν, μόνο να φύγουν από αυτή την περιοχή και μετά σιγά σιγά άλλες λύσεις μπορεί να βρεθεί, ναι. Εκεί δεύτερο. Τι μπορεί να είναι, όμως το πιο σημαντικό είναι να αποφύγουν το κέντρο.
Εσείς κύριε Κατίνη, από τη θέση που έχετε και μπορείτε, την αίσθηση που έχετε και όλα αυτά τα χρόνια σχεδόν παραμείνατε στη Συρία, η αίσθηση που έχετε και εσείς και άλλοι άνθρωποι σαν εσάς είναι ότι σιγά σιγά με όλες τις δυσκολίες και ακόμα τις αντιπαραθέσεις η κρίση αυτή η τεράστια πληγή πάει σιγά σιγά να κλείσει ή ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος. Υπάρχει ας πούμε στις 25 την άλλη εβδομάδα Απριλίου η Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλεί μια συνάντηση στις Βρυξέλλες, ειρηνευτική, καλεί όλες τις πλευρές να συζητήσουν. Γίνονται διάφορα τέτοια, αλλά πώς το βλέπετε εσείς?
Αν να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είναι την επόμενη ώρα. Αυτό είναι το... Και αν κανείς προβλέψει ότι θα λήξει ή έχει λήξει ή χρειάζεται χρόνο, αυτό κανείς δεν μπορεί να το πει.
Ναι.
Όμως σας λέω τώρα, σήμερα όλα είναι κανονικά και είναι Σάββατο.
Ναι.
Είναι κανονικά, είναι όλα πιστά.
Ναι. Ανέφερα πριν βέβαια ότι έτσι κι αλλιώς η επίδραση στη ζωή των ανθρώπων από τέτοιες καταστάσεις κρατάει για πολύ καιρό. Δυστυχώς άνθρωποι θα σηκώνονται να φύγουν ακόμα και να τελειώσουν όλα για καιρό. Το έχουμε δει να γίνεται και σε άλλες κρίσεις, συγκρούσεις. Ακόμη έρχονται άνθρωποι από το Ιράκ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οπότε το γεγονός ότι έρχονται Σύριοι πρόσφυγες ακόμα είναι αναμενόμενο.
Όμως αυτοί δεν έρχονται από Συρία, έρχονται είτε από Ιορδανία είτε από Λιβάνο, εκεί που ήταν πριν.
Ήδη από πριν λέτε. Βέβαια, μια ομάδα ανθρώπων η οποία κατευθύνει.
Ναι, που είχαν μείνει στα...
Ναι. Και προχωρούν παρακάτω. Ναι. Βέβαια αυτοί που ήρθαν τελευταία μια ομάδα και βρέθηκε τελικά και μερικά 24 ώρα έξω από μια πλατεία Θεσσαλονίκης αναφέρουν ότι προέρχονται από την περιοχή του Αφρίν, δηλαδή ότι είναι από αυτούς που πρόσφατα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Από το Αφρίν είναι οι Σύριοι Κούρδοι που έχουν τώρα το πρόβλημα με την Τουρκία, που όλοι μας το ξέρουμε. Και αυτό είναι πρόσφατο, δεν έχει να κάνει τίποτα με την Τουρκία.
Ναι, είναι όμως μια πλευρά του ζητήματος και αυτή.
Βεβαίως, είναι μια πλευρά. Όμως αυτό έχει αρχίσει εδώ και 2 μήνες περίπου. Και παλιά ευθύν ήταν... Χωρίς κανένα πρόβλημα, στους αρχικούς, όπου ζούσαν οι άνθρωποι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα μπορεί να είναι εντωμεταξύ η COVID και η Τουρκία. Αυτό είναι κάτι άλλο θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Όμως δεν το βλέπω πολύ κολλημένο με την Συριακή.
Κύριε Κατίνη, εσείς το ανέφερα και πριν, είστε Έλληνας που γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στη Συρία, μείνατε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας και όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου, εκπροσωπείτε και τη χώρα μας ως επίτιμος πρόξενος στο Χαλέπι. Υπάρχουν ακόμη Έλληνες και σε ποια μέρη της Συρίας υπάρχουν άνθρωποι ακόμη? Ξέρουμε ορισμένους, θα είναι εσάς, είναι άλλοι βέβαια στην Ελλάδα κάποιοι που έχουν έρθει. Τι γίνεται, η παρουσία του ελληνισμού ποια είναι ακόμη στη Συρία?
Όπως ξέρετε μάλλον, οι Έλληνες που βρίσκονται στη Συρία είναι είτε η δεύτερη είτε η τρίτη γενιά.
Ναι.
Δηλαδή αυτοί που έχουν ήδη έχουν δει όλη τη ζωή τους εδώ και έχουν κάνει τα σπίτια, τη δουλειά κτλ. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα αφήσουν όλα και να φύγουν. Και κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι έχουν μείνει, κάποιοι έχουν φύγει και έχουν ξαναγυρίσει. Δηλαδή, γύρω-γύρω υπάρχουν περίπου ακόμα 2.000 ανθρώπους.
Μάλιστα. Και εσείς καταφέρατε...
Όχι μόνο στο Χαλέπι, όχι μόνο στο Χαλέπι, μιλάω για όλη τη Συρία.
Για όλη τη Συρία, ναι. Και εσείς καταφέρετε και λειτουργείτε ακόμη την αντιπροσωπεία την ελληνική στο Χαλέπι, το γραφείο. Υπάρχει ακόμα, λειτουργεί δηλαδή.
Δεν έχουμε σταματήσει ούτε μία φορά.
Μάλιστα. Σημαντικό αυτό.
Και πάλι και στη Δαμασκό.
Ναι.
Και οι Έλληνες που είναι στη Δαμασκό, γιατί όπως σας είπα, είχαμε πει άλλα. Και το γραφείο στην Δαμασκό, το δικό μου το γραφείο, να ανοιχτό, πάντοτε δεν έχει κλείσει.
Εκείνο που έχει κλείσει βέβαια όπως πολλές αντιπροσωπείες είναι η ελληνική πρεσβεία από το 2012. Αυτό έχει γίνει με όλα τα κράτη-μέλη της,
ναι,
σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ουσιαστικά, ναι, εσείς εκπροσωπείτε την Ελλάδα πλέον
αυτό, ναι,
στη χώρα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, αυτό και πολύ, πραγματικά αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό και θέλει κουράγιο. Και να σας ευχηθούμε να το έχετε και θα ξαναμιλήσουμε φυσικά. Μας απασχολεί πάρα πολύ πάντα αυτό το ζήτημα και δεν είναι μόνο τις στιγμές που μαθαίνουμε για κάποιο βίαιο επεισόδιο.
Ναι.
Η πλευρά, ναι, η κοινωνική, η ανθρώπινη μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο. Να σας ευχηθώ καλημέρα και καλό κουράγιο σε αυτό που κάνετε και να τα πράγματα να πάνε προς τα εκεί που προβλέπετε, ότι σιγά σιγά αρχίζει να κλείνει αυτή η πληγή, έστω με πάρα πολλές δυσκολίες και απώλειες, αλλά ότι θα αρχίσουμε, ναι, να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ από μένα και καλή σας ημέρα και καλό
σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Κατίνη. Και να ξαναπώ για όσους δεν είχαν από την αρχή αντιληφθεί, μιλούσα με τον κύριο Γιώργο Κατίνη, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στο Χαλέπι, Έλληνα που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει και που παρέμεινε στη Συρία όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται ακόμη, κινείται μεταξύ Δαμασκού και Χαλεπίου. Η ζωή είναι διαφορετική όπως την βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωσης και διαφορετική από αυτούς που τη ζουν. Πάντα είναι έτσι. Λοιπόν, και βέβαια νομίζω ότι κάπως δύσκολη ορισμένες φορές ακρόαση, δεν ήταν τόσο καθαλός ο ήχος πάντα, αλλά δικαιολογείται και όταν κάνουμε μια συζήτηση σήμερα με έναν άνθρωπο που ζει στη Συρία. Λοιπόν, βεβαίως όμως εμάς το ενδιαφέρον τραβήχτηκε τις τελευταίες μέρες, τελευταία 24 ώρα στη Τουρκία, όχι μόνο εξαιτίας των διμερών καταστάσεων σχέσεων που έχουμε και των γνωστών υποθέσεων, είτε είναι στο Αιγαίο είτε είναι στην Μεθόριο του Εύρου. Μας εντυπωσίασε και εδώ όσο να είναι ο εκλογικός, ας πούμε, ευνηδιασμός του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος όχι μόνο έφερε τις εκλογές πιο νωρίς από τον 1,5 χρόνο που ήταν να γίνουν, αλλά τις έφερε σε 2 μόνο μήνες. Πολλές είναι τώρα οι αναλύσεις, οι συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει αυτό το δίμηνο, ποια θα είναι η τουρκική συμπεριφορά, ας πούμε, στο Αιγαίο, αν θα συνεχιστούν οι προκλήσεις αυτές που βλέπουμε και τυχόν θα επιδεινωθούν λόγω και του εκλογικού του εκλογικής πια ατζέντα, αν όλα αυτά εξυπηρετούν προεκλογικά τον Ταϊπ Ερντογάν και όχι μόνο. Αλλά βέβαια τα θέματα είναι πολύ πιο μακροχρόνια. Η χώρα μας καλώς ή κακώς μπαίνει στη διαδικασία να σχεδιάσει μια καινούργια αμυντική πολιτική, πολιτική ασφάλειας γενικότερα και βέβαια κυρίως κοιτώντας την ανατολική πλευρά της. Όποιος δεν θέλει να το δει αυτό θα έλεγε κανείς ότι πάσχει απλώς από μοιοπία. Και φυσικά αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ευρύτερο, πιο μακροχρόνιο, ενδεχομένως και κάποια ταμπού οι ορισμένες παραδοχές των τελευταίων ετών να πρέπει να αλλάξουν. Η είδηση της τελευταίας μέρας ήταν η χρονομίσθωση των δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από μια συμφωνία Αθήνας-Παρισιού, η οποία έρχεται να ενισχύσει το ελληνικό ναυτικό, από ό,τι λένε όλοι οι ειδικοί. Είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση όπως όλοι δέχονται, αλλά φυσικά δεν είναι και επαρκής, δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με τέτοιες κινήσεις. Χρειάζονται μια σειρά από άλλα πράγματα με τα οποία ασχολείται ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα αμυντικών σπουδών του King's College του Λονδίνου και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών σπουδών, ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω. Κύριε Καραγιάννη, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
Αφορμή για αυτή μας τη συζήτηση είναι από τη μια οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, αφετέρου ένα άρθρο το οποίο γράψατε πριν μερικές εβδομάδες στην εφημερίδα Καθημερινή και στην οποία αναλύεται ποια μπορεί να είναι μια νέα αντίληψη εθνικής άμυνας και ασφάλειας, λέγοντας ότι έτσι πως ήρθαν τα πράγματα δεν διαθέτουμε για τις συνθήκες πια που διαγράφονται ένα δομημένο όσο θα έπρεπε σύστημα εθνικής ασφάλειας. Για να ανταπεξέλθουμε στις νέες προκλήσεις πρέπει να ξανασχεδιάσουμε διάφορα πράγματα. Για να σας ρωτήσω, επειδή είναι ακριβώς χθεσινή η είδηση, τέτοιες κινήσεις όπως η επιμίσθωση κάποιων φρεγατών είναι μία από τις λύσεις δεδομένων και των οικονομικών δυσκολιών που έχουμε?
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή λύση η οποία θα καλύψει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα κάποιες ελλείψεις που έχει το πολεμικό ναυτικό, σημαντικές ελλείψεις στον επιχειρησιακό χώρο του Αιγαίου. Γιατί είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, λόγω της γεωγραφίας υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Δηλαδή ο στρατός Ξηράς έχει ενισχυθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο μπορεί να γίνει στο Αιγαίο, στην πραγματικότητα θα γίνει στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Δηλαδή δεν αναμένει κάποιος από μια μεγάλη νατοϊκή χώρα να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση τύπου Αφρίνη, κάτι τέτοιο ας πούμε.
Ναι.
Επομένως η αντιπαράθεση αυτή που βιώνουμε καθημερινά στο Αιγαίο έχει αεροναυτικό χαρακτήρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχυθούν αυτά τα δύο όπλα των ενόπλων δυνάμεων, το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία. Άρα αυτή η κίνηση νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα καλύψει κάποια κενά. Είναι δύο φρεγάτες οι οποίες έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα αποκτήσει, τολμώ να πω, και ένα μεγάλο τεχνολογικό προβάδισμα εναντί της Τουρκίας.
Γιατί δεν έχει αυτά τα συγκεκριμένα πλοία προς το παρόν.
Όχι, όχι. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα το μόνο πλεονέκτημα το οποίο διαθέτει στον επιχειρησιακό χώρο του Αιγαίου είναι τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, είναι αξιόπιστα, μπορεί να επιχειρούν σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι οι φρεγάτες, άμα το δούμε αυστηρά επιχειρησιακά, είναι κάτι το οποίο θα δώσουν όχι απλά ας πούμε, ένα χρονικό πλεονέκτημα, αλλά θα δώσουν και κάποιες ανάσες στρατιωτικά στην Ελλάδα. Γιατί όπως παραδέχονται πια οι περισσότεροι Έλληνες πολιτικοί, και αυτό νομίζω ότι είναι ευχάριστο ότι υπάρχει τέλος πάντων μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων, υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος. Εγώ στο άρθρο μου τον είχα ονομάσει υβριδικό πόλεμο. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ τώρα ο όρος που χρησιμοποιούμε. Πάντως υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχει στρατιωτικό χαρακτήρα στο Αιγαίο. Και αυτό πια δεν μπορούμε να το αγνοούμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει, και γι' αυτό η Ελλάδα πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένη ώστε να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα και να μην βιώσει το δράμα μιας πολεμικής σειράξης.
Το θέμα είναι βέβαια πολλά όλα πράγματα πρέπει να τα ξαναδεί κανείς, αλλά είναι κάτι οδυνηρό να διαπιστώσουμε αν ισχύει ότι πρέπει να μπούμε σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών. Το γράφετε κι εσείς μέσα ότι ενώ υπάρχουν ζωτικές ανάγκες για αγορά μαχητικών, μονάδων επιφανείας κλπ. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Τουρκία σε μια τέτοια μακροχρόνια κούρσα εξοπλισμών. Προτείνονται κάποιες άλλες λύσεις. Άλλωστε και αυτή η λύση που με τις φρεγάτες πάει να βρεθεί προσπαθούν να είναι δημοσιονομικά κάπως ουδέτεροι. Δεν είναι ένα ακριβό ενίκιο που θα πληρωθεί, από ό,τι γράφουν 100 εκατομμύρια το χρόνο ευρώ, η μίσθωση του κάθε σκάφους, αλλά υποτίθεται ότι θα γίνει μέσω των ομολόγων που διακρατεί η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας από τα ελληνικά ομόλογα, από τις αποδόσεις που ήταν να μας δώσουν. Ωστόσο, αυτά δεν είναι λύσεις για όλα τα ζητήματα. Εσείς προτείνετε κάποιες άλλες μεθόδους, πιο εναλλακτικές, αξιοποιώντας και τη τεχνολογία και τις τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας που ακόμη δεν είναι ίσως όσο θα έπρεπε αξιοποιημένες, όπως λέτε, να δούμε πράγματα όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξοικονομούν στον επιτήρηση του Αιγαίου, να αναπτύξουμε μονάδες και δομές κυβερνοπολέμου που είναι μια νέα διάσταση της άμυνας και των συστημάτων ασφάλειας μιας χώρας. Πράγματα που θέλουν λιγότερα χρήματα, αλλά ακριβώς αξιοποιούν την τεχνολογία και τα μυαλά της χώρας. Είναι έτσι και είναι επαρκή όλα αυτά.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν σε επίπεδο στρατηγικών δαπανών, η Ελλάδα, όπως ξέρετε και φαντάζομαι γνωρίζουν και οι ακροάτες μας, δαπανεί ένα περίπου 2,2% του ΑΕΠ.
Ήδη δηλαδή, ακόμη
ναι,
και...
Ναι, ήδη. Ναι. Δεν είναι πάντως πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό. Αν αναλογιστεί κανείς ότι μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο η χώρα αυτή δαπανούσε τουλάχιστον διπλάσιο. Έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, δεν είναι Σουηδία. Για πολλά χρόνια είχαμε λοιπόν κάπως υιοθετήσει μια ιδεαλιστική προσέγγιση των καταστάσεων και νομίζαμε ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μέλος Ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αντιμετωπίζει δύσκολους γείτονες. Εγώ λοιπόν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η αύξηση των δαπανών, αν γίνει, των αμυντικών δαπανών, αν γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα υποφελήσει την οικονομία, τότε θα μπορεί να το και ας πούμε αποδεχτεί πολιτικά η ελληνική κοινωνία, αλλά και να υπάρχουν και θετικές συνέπειες. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της αντίληψης που έχω για τα θέματα αμυντικών δαπανών, νομίζω ότι η πρότασή μου ήταν ακριβώς αυτή που περιγράψατε, δηλαδή να αξιοποιήσει η χώρα το επιστημονικό δυναμικό το οποίο φεύγει στην πραγματικότητα από τη χώρα και να επενδύσει σε συγκεκριμένους τομείς όπως είναι ο κυβερνοπόλεμος, που είναι μια σχετικά φθηνή λύση, να επενδύσει σε μια επανδρομένα εναέρια, θαλάσσια αλλά και επίγεια συστήματα. Το είδαμε πολύ πρόσφατα να το κάνει αυτό η Τουρκία με τουρκικής παραγωγής μία επεδομένα αεροσκάφος το οποίο πέταξε στο Ανατολικό Αιγαίο και προκάλεσε πανικό, θα έλεγα, στην πραγματικότητα στην ελληνική πλευρά. Έτσι, νομίζω ότι την ιστορία την ξέρουν όλοι πια. Yeah. Δηλαδή ότι ένα φθηνό μία επεδομένο αεροσκάφος που εκείνη τη στιγμή έκανε κάποια επιχείρηση κατασκοπίας, έπαιρνε κάποιες φωτογραφίες, για να το αντιμετωπίσει η δικιά μας πλευρά πρέπει να απογειώσει 2F-16. Δηλαδή οι Τούρκοι ήδη το έχουν κάνει αυτό και εμείς έχουμε μείνει απελπιστικά πίσω. Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπορεί να κατασκευάσει αεροπλανοφόρο όπως κάνει η Τουρκία. Δεν μπορεί να αγοράσει 60-70 F-35 όπως κάνει η Τουρκία, που το καθένα από αυτά θα στοιχεί σε 120 εκατομμύρια δολάρια. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει το θέμα της άμυνας να ιεραρχείται πολύ ψηλά. Δηλαδή, εάν μπούμε στη συλλογιστική ότι ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά για την άμυνα και ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να οπωσδήποτε να τα ρίξουμε στην παιδεία ή στην υγεία, τότε νομίζω ότι απλά δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Δηλαδή, ένα κράτος το οποίο θέλει να επιβιώσει, ένα κράτος το οποίο θέλει να διατηρήσει τα υφιστάμενα σύνορα και έχει απέναντί του μια χώρα όπως η Τουρκία,
αναθεωρητική όπως και να
αναθεωρητική, με αυταρχικό καθεστώς, με μια πολύ καλά οργανωμένη πολεμική μηχανή την οποία τη χρησιμοποιεί συνέχεια και καλλιεργεί το πολεμικό ήθος στο στράτευμα, Αν εξακολουθήσουμε σήμερα να λέμε ότι δεν μπορούμε να ξοδεύσουμε λίγο παραπάνω, γιατί κακά τα ψέματα, κανείς δεν λέει ότι η Ελλάδα θα γίνει η Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει μια χώρα που θα ξοδεύει 50% του ΑΕΠ στην άμυνα. Κανείς δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Αλλά το 2,2-2,3 στην πραγματικότητα δεν είναι αρκετό για να αντιμετωπίσει σήμερα αυτό που βιώνουμε. Η δικιά μου λοιπόν πρόταση εστιάζεται κυρίως στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα, έχουμε Έλληνες επιστήμονες που φύγανε στο εξωτερικό και πολλοί από αυτούς θα επιστρέφανε στη χώρα αν υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε διτής χρήσης τεχνολογίες, όπως είναι τα μία επαδρομένα και διάφορα άλλα, όπως η τεχνητή ευφυΐα, ναι, νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και στρατιωτικά, αλλά και για ειρηνικούς σκοπούς. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις δημοσίου με ιδιωτικές εταιρείες και κατά καιρούς το βλέπουμε αυτό να γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπουμε μεγάλες ελληνικές εταιρείες να παράγουν και αμυντικό εξοπλισμό, τον οποίο συνήθως τον εξάγουν.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερο προγραμματισμό, περισσότερη φαντασία στο σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής και να επενδύσουμε σε κάποιους τομείς όπου θα αποκτήσουμε τεχνολογικό προβάδισμα έναντι της Τουρκίας. Και παραλαμβάνω, επειδή ο χαρακτήρας της αντιπαράθεσης είναι στον αέρα και στη θάλασσα, δηλαδή είναι αεροναυτικός ο χαρακτήρας αυτός, δεν είναι κυρίως η στεριά, είναι κυρίως η θάλασσα και στον αέρα, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία.
Ασφαλώς. Όλα αυτά σημαίνουν και μια άλλη προσέγγιση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, η οποία δυστυχώς και αυτή έχει ατονίσει, ατροφήσει. Μερικοί θέλουν να την καταργήσουν τελείως.
Ναι.
Η άλλη πλευρά δεν είναι ότι απλώς είναι πιο ισχυρή, αλλά είναι ότι παράγει τα όπλα σε μεγάλο βαθμό μόνη της, όπως ξέρετε. Και είναι σημαντικό αυτό και για την αυταρχία της και για την επίδραση στην οικονομία. Επίσης, όταν μιλάτε για τεχνολογία και χρήση αυτών των μεθόδων, υποδεικνύεται και το θέμα της διαχείρισης πληροφορίας ως πολύ σημαντικό. Οι πόλεμοι κερδίζονται και στις εντυπώσεις και στην προπαγάνδα και στο πώς μπορείς να μεταδώσεις τα μηνύματα, να δώσεις τη δική σου εικόνα διεθνώς όταν συμβεί κάτι. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλει βαρύ εξοπλισμό για να γίνει. Είναι θέμα οργάνωσης ανθρώπων, μελών.
Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι οι Τούρκοι ηγέτες κάνουν δηλώσεις όλοι τους προς μια κατεύθυνση. Ότι η Ελλάδα είναι η επιτεθόμενη πλευρά, η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Τουρκία. Το είπαν προχτές και χτες συνέχεια Τούρκοι ηγέτες. Είδα σήμερα το πρωί μια δήλωση ότι η Ελλάδα ήταν συνέλοχη για το πραξικόπημα στην Τουρκία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η Τουρκία περνάει προς τα έξω μια εικόνα, δίνει προς τα έξω ένα αφήγημα, το οποίο αυτή τη στιγμή υπονομεύει και το κύρος της χώρας μας, αλλά πολύ περισσότερο προετοιμάζει το έδαφος, ίσως θα έλεγα για ένα θερμό επεισόδιο. Σε αυτό λοιπόν το αφήγημα της Τουρκίας, περί επιτεθόμενης Ελλάδας, περί χώρας που δεν σέβεται ας πούμε το γείτονά της, θα έπρεπε η δικιά μας πλευρά να οικοδομήσει ένα δικό της αντιαφήγημα, το οποίο όμως δεν το κάνει. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων μας ακριβώς αυτό το θέμα, ότι αν ομιγέννητο συμβεί ένα θερμό επεισόδιο, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ελληνική πλευρά να κερδίσει τον πληροφοριακό πόλεμο. Δηλαδή θα πρέπει πολύ γρήγορα η ελληνική πλευρά να επικοινωνήσει προς τα έξω το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι επιτεθέμενη πλευρά. Γιατί βλέπουμε ότι πολλοί ξένοι εταίροι μας δεν έχουν κατανοήσει, για παράδειγμα, τη σημασία του γεγονότος αυτού που συνέβη πριν 1,5 μήνα, δηλαδή να συλληφθούν οι δύο Έλληνες αξιωματικοί. Δεν το έχουν κατανοήσει όλοι επαρκώς ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο μεταξύ δύο νατοϊκών εταίρων, είναι κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται σε καμιά περίπτωση νομικά.
Ναι.
Θα έλεγα λοιπόν ότι η ελληνική πλευρά δεν έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, τη στρατηγική επικοινωνία.
Ναι. Είναι κάτι που και αυτό πρέπει να χαραχθεί από την αρχή ολοκληρωμένα. Είναι μια πλευρά της άμυνας ασφαλώς. Πρέπει να αρχίσουμε να το κατανοούμε. Μια άλλη είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Όσο και να μιλάμε για τεχνολογίες, όσο να μιλάμε για συστήματα τα οποία είναι αυτοκατευθυνόμενα και λοιπά, δεν μπορεί να εκλείψει ο ανθρώπινος παράγων. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ελλείψεις ανθρώπων στις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ προσωπικά, ξέρετε, όταν πριν από αρκετά χρόνια πρέπει να πάω στο στρατό, ήταν σχεδόν 2 χρόνια η θητεία. Αυτό κατέβηκε σταδιακά στους 9 μήνες. Υπάρχει βέβαια η λογική ότι οι στρατοί σήμερα δεν μπορούν να βασιστούν σε απλούς οπλίτες κλπ. Αλλά ίσως αυτό να είναι μια υπερβολή από διάφορες πλευρές και οικονομικά. Η Ελλάδα δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξήσει το επαγγελματικό της δυναμικό, ίσως μπορεί κάπως, αλλά όχι όλες τις ανάγκες. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά που δεν την πολύ συζητάμε. Ορισμένοι, οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν, ξέρετε, ότι ο πολίτης έπρεπε να είναι και ο πλήτης για να είναι πολίτης. Και ήταν δηλαδή μια, ας πούμε, ήταν πολύ συνδεδεμένες οι έννοιες του πολίτη με του οπλίτη και στην αρχαία Αθήνα και στη Σπάρτη και αλλού. Άρα δεν μπορεί να αποξενωθεί ίσως τελείως ο μέσος άνθρωπος από την άμυνα της χώρας του και να θεωρεί ότι κάποιοι άλλοι θα το κάνουν μόνο αυτό. Προτείνεται διάφορες λύσεις. Είναι το θέμα της αύξησης θητείας. Δεν είναι εύκολο να το θέσουν οι πολιτικοί, αλλά ίσως πρέπει να τεθεί. Λέτε για την αύξηση ενδεχομένως μόνιμου προσωπικού επαγγελματικού. Ανοίγεται το ερώτημα της στράτευσης γυναικών. Και λέτε και κάτι που είναι πιο ριζοσπαστικό, αρχίζουν και το κάνουν μερικές χώρες, ότι ένα μέρος αλλοδαπών μπορεί υπό όρους προϋποθέσεις και παροχή μη επαγγελματικών κινήτρων να χρησιμοποιηθεί και αυτό σε χώρες που έχουν τέτοιες μεγάλες ομάδες πια και με μια σχετική ενσωμάτωση.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ το πρότεινα αυτό, γιατί εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να διατηρηθεί η οροφή προσωπικού των όπλων δυνάμεων σε ένα επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά λόγω δημογραφικού η οροφή αυτή, έτσι, ο ελληνικός στρατός να χάσει ένα 30-40% του προσωπικού του. Άρα πρέπει να διατηρήσουμε την οροφή μας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο θα καλύπτει επιχειρησιακά ένα τεράστιο χώρο που περιλαμβάνει τα βόρεια σύνορά μας, τον Εύρο, το Αιγαίο, την Κύπρο βέβαια, γιατί η Ελλάδα έχει ηθική και νομική υποχρέωση να υπερασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις λοιπόν καλούνται να εκπληρώσουν μια αποστολή, η οποία φαίνεται πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Δηλαδή είναι μεγάλος επιχειρησιακός χώρος. Για να διατηρήσουμε λοιπόν την οροφή του προσωπικού σε ένα επίπεδο, υπάρχουν 4 λύσεις. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ μια 5, για να είμαι ειλικρινής. Η μία λύση είναι η αύξηση θητείας, που αντιλαμβάνομαι ότι πολιτικά είναι δύσκολο, αλλά όπως είπατε και εσείς, υπήρχαν πολλές γενιές Ελλήνων που υπηρέτησαν και 1,5 και 2 και 2,5 χρόνια.
Και 2,5 χρόνια. Στα χρόνια, χρόνια μετά τη Χούντα, το Κυπριακό.
Ναι, εγώ όταν υπηρέτησα το 2001 ως έφετρος αξιωματικός στην Κύπρο, ήμουνα 2 χρόνια. Το να γίνει μια αύξηση θητείας όμως από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα, γιατί ζούμε σε μια εποχή που η τάση είναι η επαγγελματοποίηση του στρατού. Επειδή εισάγονται ολοένα και πιο τεχνολογικά αναπτυγμένα οπλικά συστήματα σε ενόπλες δυνάμεις, είναι δύσκολο για έναν κληρωτό που θα κάνει, ας πούμε, θητεία όχι 9 μήνες αλλά, ας πούμε, 12 μήνες να μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως σε έναν οργανισμό που λέγεται ενόπλες δυνάμεις. Άρα μια μικρή αύξηση θητείας δεν θα λύσει το πρόβλημα. Η στράτευση γυναικών, την οποία εγώ κατέθεσα στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου, δεν είναι μια καινούργια ιδέα. Είναι μια ιδέα η οποία συζητιέται από τη δεκαετία του 80, όταν το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση εισήγαγε στο λεξιλόγιο, ας πούμε, στο πολιτικό λεξιλόγιο και στα θέματα άμυνα, στον όρο Παλαϊκή Άμυνα. Ναι. Έτσι, και τότε, επειδή στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου, υπήρχε μια συνεχής, ας πούμε, συζήτηση αν αυτό μπορεί να γίνει, τα δικαιώματα των γυναικών, η ισότητα. Εγώ λοιπόν απλά κατέθεσα ξανά αυτή την ιδέα για να θέσω έτσι ένα προβληματισμό. Μπορεί να γίνει αυτό αν γινόταν, ας πούμε, σαν επίλυε τα αμυντικά προβλήματα της Ελλάδος. Η τρίτη επιλογή βέβαια είναι η πρόσληψη επαγγελματιών. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, ο κ. Κουβέλης, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα. Εγώ το μόνο που έχω να πω σε αυτό είναι ότι έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις τα τελευταία χρόνια ανθρώπων, οι οποίοι πολύ πιθανόν να μην χρειάζονται τόσο πολύ όσο χρειάζονται οι επαγγελματίες οπλίτες και το επαγγελματικό προσωπικό των όπλων δυνάμεων. Άρα είναι καθαρά θέμα ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Δηλαδή προσλήψεις γίνονται στην Ελλάδα.
Ναι.
Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή άμυνα και να μην τρέμουμε κάθε φορά όταν κάνει κινήσεις η Τουρκία, ή θέλουμε να έχουμε έναν μεγάλο δημόσιο τομέα στην παιδεία, στην υγεία, στη δημόσια διοίκηση και το καθεξής. Και η τέταρτη λύση, την οποία δεν νομίζω ότι συζητάει ακόμα κανείς στην Ελλάδα, γιατί συνιστά ένα ταβού, είναι η πρόσληψη αλλοδαπών με κάποια κριτήρια. Και αυτό το πρότεινα, γιατί βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια οι πιο σκληρές, αξιόπιστες, καλύτερα εκπαιδευόμενες μονάδες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι κυρίως μονάδες αλλοδαπών.
Mm-hmm.
Δηλαδή για τους ακροατές οι οποίοι δεν έχουν έτσι μια πλήρη εικόνα σε αυτά τα θέματα, στην Ισπανία η Ισπανική Λεγιώνα που απαρτίζεται κυρίως από ξένους, όπως φυσικά και η Γαλλική Λεγιώνα.
Η Γαλλική ήταν βασισμένη σε αυτό.
Ναι. Ήταν οι μονάδες οι οποίες πήγανε πρώτες σε διάφορες ας πούμε αποστολές, ειρηνευτικές αποστολές.
Στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται με την αντιμετώπιση ας πούμε των διαφορών μεταναστευτικών ροών.
Ναι.
Την έχουν αναθέσει σε μετανάστες.
Ναι.
Ως αντάλλαγμα της ενσωμάτωσής τους και τα λοιπά στις κοινωνίες.
Στην Βρετανία οι πιο σκληρές μονάδες είναι οι μονάδες Γκούργκας. Που απαρτίζονται από Νεπαλιανούς, από το Νεπάλ.
Από την εποχή ακόμα της Αγγλικής Αποικιοκρατίας.
Ναι,
αυτό.
Λοιπόν, και αυτές οι μονάδες πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ισχυρές μονάδες. Είναι δύο ταξιαρχές που υπάρχουν. Διοικούνται από Βρετανούς αξιωματικούς.
Καλά, αυτό είναι βέβαια παράδοση δεκαετιών στην
Βρετανία. Ναι, αλλά θεωρείται μεγάλη τιμή και στη Γαλλία και στη Βρετανία και στην Ισπανία και σε διάφορες άλλες χώρες οι αξιωματικοί να διοικούν αυτές τις μονάδες. Αν λοιπόν η ελληνική κοινωνία θεωρεί, η ελληνική νεολαία θεωρεί ότι για διάφορους λόγους δεν μπορεί να υπάρχει μια θητεία ας πούμε 1,5 χρόνου και ούτω καθεξής, γιατί αυτό πια δεν αποδεχτώ, γιατί αυτό πια δεν εφικτό, τότε πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Αν η κοινωνία δεν θέλει μια μεγάλη θητεία, που εγώ το καταλαβαίνω, και αν θεωρεί ότι η μεγάλη θητεία δεν θα προσφέρει, τότε κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το θέμα πάντως. Δεν μπορούμε συνέχεια να λέμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να συζητάμε και πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Γιατί οι ανάγκες αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και επαναλαμβάνω ότι ο επιχειρησιακός χώρος που καλούνται να καλύψουν ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι τεράστιος.
Ασφαλώς.
Είναι τεράστιος.
Λόγω και της ιδιομορφίας των
κατάφρων. Αν θέλουμε και ονειρευόμαστε. Γιατί είναι και κάτι το οποίο συζητιέται συνεχώς, ανακήρυξη της ΑΟΣ, να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα, να έχουμε μια μεγάλη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ποιος θα
ο χώρος αυτός μεγαλώνει πολύ περισσότερο.
Ποιος θα επιτηρήσει ας πούμε, αυτές τις νέες θαλάσσιες χώρους. Ποιος θα υπερασπιστεί τον αέρα, τη γη και το καθεξής. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
Ασφαλώς και όλα αυτά πρέπει να τα ξανασκεφτούμε και προφανώς είναι ένας συνδυασμός λύσεων όπως περίπου τις είπατε, μάλλον όλα αυτά χρειάζονται από λίγο που είπατε και το κυριότερο μάλλον πρέπει να έχουμε μια συνέστηση ότι η εθνική άμυνα παραμένει υπόθεση της κάθε χώρας. Καλό είναι να λέμε ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι της Ελλάδας, αλλά αυτό έχει μόνο πολιτική διάσταση, αστυνομική, τελωνιακή αν θέλετε, αμυντική δεν έχει ακόμη. Οπότε εμάς αφορά πρωτίστως, δεν θα τρέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι αυτομάτως για ένα στρατιωτικό επεισόδιο. Θα παρέμει πολιτικά, αλλά περισσότερα δεν έχει δυνατότητες να κάνει ούτε αρμοδιότητες ούτε μηχανισμούς ακόμη.
Εγώ δεν θα έλεγα ότι εντάξει υπάρχουν κάποιες άμεσες ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν και ό,τι γίνεται τώρα κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή όλες οι στρατιωτικές κινήσεις που γίνονται από τη δικιά μας πλευρά είναι προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή η συχνή οργάνωση, διοργάνωση ασκήσεων, η ανύψωση του ηθικού που επιχειρείται από τη στρατηγική ηγεσία, όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό. Δεν μπορούμε πια να υποθέτουμε ότι η Τουρκία μια μέρα θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δια μαγείας όλες οι διαφορές θα λυθούν. Εγώ είμαι αρκετά απεσιόδοξο αυτό το θέμα, δηλαδή νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ πιθανό να μην το επιθυμεί και η ίδια η τουρκική ηγεσία σήμερα αυτό. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αν θέλουμε να μην βιώσουμε το δράμα μιας πολεμικής αναμέτρησης, γιατί θυμίζω και στους νεότερους ακροατές ότι η τελευταία φορά που η Ελλάδα έζησε κάτι τέτοιο ήταν το 1984 με την εισβολή στην Κύπρο, την επιστράτευση στην Ελλάδα και το καθεξής. Δηλαδή για 43 συναυτά έτη.
Είχαμε μοναδική ησυχία.
Ναι, η Ελλάδα, αν εξαιρέσει κανείς τις κρίσεις του 87 και του 96 που ήταν εντάξει
παροδικές,
η Ελλάδα βιώνει μια μεγάλη περίοδο ειρήνης. Αλλά αυτή η ειρήνη δεν είναι ανέξοδη, δεν είναι δεδομένη. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι πρέπει συνεχώς η χώρα να προγραμματίζει, να οργανώνεται, να κάνει αυτό που πρέπει για να αγοράζει εντός αγωγικών την ειρήνη.
Ναι.
Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μακάρι η Ελλάδα να ήταν σε μια άλλη γειτονιά, στη Σκανδιναβία, στη Βόρεια Αμερική. Δεν είναι. Η Ελλάδα είναι σε αυτή την ζώνη...
Με τα καλά της και τα κακά της.
Που έχει τόσα πολλά προβλήματα και πρέπει αναλόγως να σχεδιάζει την πολιτική της.
Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ασφαλώς θα ξαναχρειαστούμε τις γνώσεις σας και τις αναλύσεις σας. Να είστε καλά και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών του King's College του Λονδίνου, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε τέτοια θέματα, τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Ήταν η συζήτηση με αφορμή βέβαια τα ελληνοτουρκικά, η κουβέντα που γίνεται για το τι καινούργια αντίληψη ασφάλειας και άμυνας πρέπει να αποκτήσουμε ενδεχομένως σε αυτή τη χώρα. Όμως να προλάβουμε να δούμε και όσα γίνονται τα τελευταία 24 ώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στα έδρα του, με αφορμή δηλαδή την Ιαρινή Σύνοδο που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γίνονται και μια σειρά από άλλες συζητήσεις, συναντήσεις που αφορούν την Ελλάδα, τη διαχείριση του ελληνικού χρέους, γίνονται συναντήσεις των Ελλήνων Υπουργών των Αρμοδίων, του κ. Τσακαλώτου και του κ. Χουλιαράκη, με την Κριστίν Λαγκάρντ, με τους εκπροσώπους των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, ενώ θα συνεδριάσει σήμερα κάποια στιγμή και το λεγόμενο Washington Group, μάλλον συνεδρίασε αργά τη νύχτα ώρα Αμερικής, επομένως ίσως αυτές τις ώρες τέλος πάντων. Πολλά είναι αυτά που διαβάσαμε. Θα προσπαθήσουμε τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κοντογιάννη, που γνωρίζει και παρακολουθεί καλά αυτά τα ζητήματα, να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη. Καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα πολύ.
Προσπάθησε λίγο να μας βάλεις έτσι στα 5 λεπτά σε μια σειρά όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, τα ουσιώδη.
Τουλάχιστον να βάσει τα ρεπορτάζ τα οποία προέρχονται από την Ουάσιγκτον, επιβεβαιώνεται ότι το Βερολίνο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφωνούν στο θέμα του επωνομαζόμενου γαλλικού κλειδιού ή γαλλικού σχεδίου που συνδέει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με τα ετήσια τοκοχρεωλήσια που θα πληρώνει η Ελλάδα. Το ΜΕΝ Βερολίνο θέλει να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις σε αυτό το σχέδιο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να γίνει μια αυτόματη διαδικασία, δηλαδή εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι κάτω από ένα όριο της ελληνικής οικονομίας, αυτόματα να μειώνονται και τα ποσά που πρέπει να πληρώνει η Ελλάδα στους δανειστές της στα τοποχρεωλήσια. Και το αντίστροφο.
Ναι.
Αυτή είναι η κύρια διαφωνία.
Βέβαια είναι ένα στάδιο συζητήσεων και ζυμώσεων αυτό, δεν θα ληφθούν αποφάσεις, είναι απλώς μια ακόμη προσπάθεια ζυμώσεων, συζητήσεων. Ούτε από ό,τι λένε καν αυτό μπορεί να γίνει στο άτυπο Eurogroup που είναι μετά από λίγες μέρες στη Σόφια, στη Γερμανία, αλλά σε γενικές γραμμές...
Στη Βουλγαρία.
Στη Βουλγαρία βεβαίως, που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από εκεί και πέρα όλα πρέπει κάπου να τελειώσουν μέσα στον Ιούλιο, έτσι, για να υπάρχει χρόνος
πριν, κανονικά, με βάση
πριν τις διακοπές, πριν κλείσουν κοινοβούλια, πριν...
Κανονικά, με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε λίγο πολύ στο νου μας, ήταν ότι στην Ουάσιγκτον θα υπήρχε μία άτυπη συμφωνία πάνω στο θέμα του χρέους και το Eurogroup στις 27 του Απρίλη θα ερχόταν να την επικυρώσει. Τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εφικτό. Επομένως, φαίνεται ότι μάλλον πάμε ακόμη πιο πίσω. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών μίλησε ότι χρειαζόμαστε πολλές εβδομάδες ακόμη για να έχουμε ένα κοινό τελικό συμπέρασμα. φαίνεται ότι πάμε πάνε τα πράγματα πιο πίσω.
Την ώρα όμως που όλοι απεύχονται ή μάλλον δεν συζητούν την περίπτωση παράτασης του προγράμματος έστω της ολιγόμενης μετά τον Αύγουστο.
Επισήμως η ελληνική πλευρά και αρκετοί στις Βρυξέλλες δεν το θέλουν, αλλά μερικές φορές εάν π.χ. υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων της τέταρτης αξιολόγησης από την ελληνική πλευρά, θα πάει το πράγμα πιο πίσω, γιατί για να εκταμιευθούν λεφτά είτε αφορούν την τέταρτη δόση, τα 11 δις που περιμένουμε, είτε και ακόμη πιο σημαντικό να χρησιμοποιηθούν από τα αδιάθετα του προγράμματος των 86 δις τα υπόλοιπα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα, θα υπάρξει καθυστέρηση. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η καθυστέρηση? Είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή. Πάντως το σενάριο της παράτασης, παρά όσα ακούγονται στην Αθήνα, συζητιέται ατύπως σε χαμηλό επίπεδο, σε διαφόρους αξιωματούχους, ας το πούμε έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Νομίζω ότι στην Αθήνα τα ξέρουν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η επίσημη ευχή, η επίσημη θέση είναι ότι θα προσπαθήσουν όλοι να τελειώσει αισίως τον Αύγουστο. Αυτή είναι η επίσημη θέση.
Και με μία κουβέντα, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ουσία εδώ και πολύ καιρό δεν βάζει χρήματα, ενώ το δικό του πρόγραμμα είναι ανενεργό, ωστόσο όλοι τρέχουν εκεί να συζητήσουν ακόμη. Γιατί?
Ναι, γιατί πολύ απλά το Βερολίνο το χρειάζεται. Η γερμανική κυβέρνηση, η τωρινή γερμανική κυβέρνηση, μάλλον η κυρία Μέρκελ, έχει λιγότερα περιθώρια κινήσεων από ό,τι την προηγούμενη φορά. Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία έχει αποκτήσει πολύ υψηλότερα ποσοστά για να μπορέσει να περάσει τη Γερμανική Βουλή ένα σχέδιο ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Χρειάζεται τους κοινωνιστές, τους χριστιανοκοινωνιστές του δικού της κόμματος, οι οποίοι αντιδρούν σε τέτοια μέτρα, και χρειάζεται να έχει τη σφραγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ξέρει αυτό, ξέρει πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωζώνη και γίνεται μια, ας πούμε, συζήτηση, μια διαπραγμάτευση από τη μία πλευρά και από την άλλη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κι άλλο ένα πρόβλημα, ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ δεν δίνει και μεγάλη σημασία στο Ταμείο. Η Κίνα έχει τα δικά της προβλήματα, εσωστρέφεια. Η κυρία Λαγκάρντ, σαν πολιτική επικεφαλής, θέλει το Ταμείο να έχει λόγο, θέλει να έχει επιρροή. Αυτά τα πράγματα δεν της εξασφαλίζουν επιρροή. Θέλει λοιπόν να παραμείνει από ό,τι φαίνεται πλέον στο ελληνικό πρόγραμμα, ενώ πριν δεν φαίνεται ότι πήγε προς την άλλη πλευρά. Και έχουμε τώρα μια διελκυστίδα εκεί μεταξύ Βερολίνου, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Δημήτρη Κοντογιάννη, σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να είσαι καλά. Ήταν ο συνάδελφος Δημήτρης Κοντογιάννης. Συζητούσαμε επί ολίγων και τις εξελίξεις που έχουμε στην Ουάσιγκτον και αφορούν τις υποθέσεις μας με το χρέος και τους δανειστές. Ήταν η εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, να έχετε ένα καλό Σάββατο. Ραντεβού αύριο, 10 με 11.